Bom.
Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 23 август күнгө жума, сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгында каза болгондордун биринин жакындары тосма арыз жазды.
Анда бизде божомолдор пайда болот. Ал тараптан дагы күнөө кеткен го деп.
Ар убакта эле кечиримдүү болуш керек менин оюмчачы. Кокусуктан болгон окуяда бул кокусукта.
Apple, Google жана Mozilla өңдүү ири интернет компаниялары Казакстандагы коопсуздук сертификаты программасына бөгөт коюшту.
Биз мындай иш-чараларга баргыбыз деле келген эмес, бирок колдонуучуларды коргоо жана интернеттин бүтүндүгү Firefox үчүн негизги принциптердин бири.
Баткендеги мамлекеттик эмес жалгыз Салам радиосу 18 жашка толду. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул баяндарды угаласыз. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1 май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты КСДПнын мүчөсү Ирина Карамышкинанын бөгө чарасын 22 августтун кечинде карап, аны 8 октябрга чейин үй камагына чыгарды. Депутатты үй камагына чыгаруу боюнча башкы прокуратура өтүнүч киргизген, сот ишти жабык карап, журналисттерди киргизген жок. Мурдараак башкы прокуратура Карамышкина кой таштагы окуяларга байланыштуу жазык кодексине барымтага алуу жана кылмышка катышуу беренеси боюнча шек саналып жатканын кабарлаган. Депутат өзү сот болор алдында журналисттерге жооп берип, атайын кызматтын өкүлдөрүн 20 сааттан ашуун убакыт кармап туруунун себебин түшүндүргөн, сыртта чыгарганда аларды токмоктоп салышы ыктымал эле деп айткан. Ирина Карамышкина мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын санаулаштарынын бири. Ал 7-8 август күндөрү Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда кой ташта болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков 22 августта Нарын облусундагы Актала районунун тургундары менен жолугушуп, мамлекеттик кызматка жеке байлык топтоо үчүн келбейт деп белгиледи. Ал чейрек кылым ичинде бийлик эшелонундагы коррупция эң негизги улуттук көйгөй болуп калганын айтты.
Мына бийликти байлык топтоонун жана бизнеске айланып жиберишкен. Өлкөдөгү коррупция биз ойлогондон дагы бул кеңири кулаасын жайган. Мына көп фактылар чыгып атат. Ашылып атат. Жакында дагы ашылат көп фактылар.
Президент мамлекеттик кызматка келген ишкерлер өз психологиясын таптакыр өзгөртүшү керек экенин кошумчалады. Ал коррупцияга каршы күрөш азыр күч жана көзөмөл менен гана жылып жатканын белгиледи. Ошол максат менен коррупциялык укук бузуулар жөнүндө билдирген жаранды коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынып күчүнө киргенин кошумчалады. Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган Transparency International уюму буга чейин өз баяндамасында Кыргызстанды жыл сайын өтө коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарына кошуп келе жатат. Мамлекет башчы 2 күндүк иш сапары менен Нарынга 21 августта барган. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Орусия жана Кытайдын демилгеси менен АКШнын канаттуу ракета сынашына байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Аталган эки өлкө бийлиги Вашингтондун аракети эл аралык коопсуздукка коркунуч алып келүүдө деп айтышты. АКШнын уюмдагы туруктуу өкүлүнүн милдетин аткаруучу Джонатан Коэн жыйын учурунда Орусиянын тыюу салынган ракетаны иштеп чыгуу жана келишимдин шарттарын бузууга айыптады. Ошондой эле ал Кытайга кайрылып ракеталык потенциалды арбытууга күнөөлөдү. Орусиянын уюмдагы өкүлү Дмитрий Полянский АКШнын геосаясий амбицияларынан улам дүйнө курал боюнча жарышууга бир кадам турганын билдирди. Ал Вашингтондун айыптоосун курулай доомат коюу катар баалады. Кытайдын өкүлү Лю Цзеи келишим курал менен жарышуу жагынан карманып туруу үчүн маанилүү болгонун айтты. Ал Орусия жана АКШны диалогко чакырып, Вашингтон келишимден чыккандан кийинки кесепеттерди белгиледи. Ошондой эле Коэндин айыптоосун негизсиз деди. АКШнын коргоо министрлиги 19 августта жерден атылган жаңы канаттуу ракетасын сынаганын жарыялаган. Калифорниядагы Сан-Николас аралында учурулган ракета 500 чакырымга чейин барып, бутага таамай тийген. Орусиянын бийлиги оппозициячыл активисттерге 31 августка Москвада митинг жана жүрүш өткөрүүгө уруксат берген жок. Бул тууралуу Москва шаардык кеңешине талапкер болуп каттала албай калган активист Любовь Соболь билдирди. Дагы бир активист Дмитрий Гудковдун айтымында саясий жүрүш үчүн альтернативалык аянт берүү өтүнүчү да канааттандырылган жок. Орус баш калаасында көз карандысыз активисттерге 8 сентябрга белгиленген жергиликтүү кеңешке шайлоого катышууга уруксат берүүнү талап кылган митингдер июль айынан соңунан бери өтүп келе жатат. Соңку митинг 10 августта өтүп, ага 60 миңге чукул киши катышкан. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке экинчи жолу сурак берүүгө барат. Ал шайлоо маалында 10-адырдагы билдирүүсүнө байланыштуу күбө катары суралууда. Башкы прокуратура 2017 жылы президентке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ошто сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал 20 августта УКМКга ошол иштин алкагында күбө катары биринчи суракка чакырылган болчу. Мындан сырткары ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Бабанов президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип 9 августта кайтып келген. Бабанов ошондой эле Финполицияга Кыргызстан банкы боюнча да сурак берүүдө. Бүгүн Коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланат. Долбоорунун 2-этабы боюнча 5,7 миллиард сомго бааланган тендерге 4 компания катышып, анын 3 жыйынтыктоочу турга өткөн. Алар орусиялык 2 компания жана Кытайдын 1 компаниясы. Бул тууралуу тендердик комиссиянын төрагасы Кубаныч Шатимиров билдирди.
Пакеттер ачылыш керек портфолдо. 2-этапта 3 компания өттү.
Утуп чыккан компания Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео байкоочу жабдуу орнотуп, жол эрежесинин бузулушун каттайт. 5 жылдык долбоор 5,791,000,000 сомго бааланган. Өзбекстанда 2020-жылдан тарта насыяны рубль менен төлөөгө уруксат берилет. Буга байланыштуу жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев кол койду. 20-жылдан тарта эмгек мигранттары өзбек суму менен алган насыяларын орус рубль менен төлөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой эле бүгүн Ысык Көлдө мугалимдердин август конференциясы өтөт. Ага өлкө аймагынан келген 300 мектеп жана билим берүү мекемелеринин жетекчилери катышат. Бул жыйынга премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев дагы катышмакчы.
Рахмат соңку кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Бул жана башка жаңылыктарыбыз Азаттык Чекит.орг сайтында да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 23 августта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйдө 25-30, Таласта 24-29, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 28-30 градусту түзөт. Уктуруунун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгында каза болгондордун биринин жакындары тосуп арыз жазды. Ишти Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы карап жатат. Бирок тергөө жөнүндө маалыматтардын сыр сакталышы жана депутаттын комментарий берүүдөн качышы ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда. Санжар Эралиевден толугураак угалы.
7-июлда Ысык Көлдүн Бактуу Долонуту айылындагы аварияда көз жумган жигиттердин кай биринин жакындары милицияга тосмо арыз жазганы ачык айтылбай турганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди.
Тергөө иштери азыркыга чейин улантылууда. Экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек.
Кырсыкта курдаш достор Нурсултан Бекболотов, Нурсултан Данияр уулу, Бек Бакытбек уулу жана Бексултан Кудайбердиев каза болушкан. Алар Кыргызстандын ар кайсыл аймактарында жашаган достор. Нурсултан Данияр уулунун атасы Данияр Кулматов тергөөдөн кабардар экенин, Бексултан Кудайбердиевдин жакындары тосмо арыз жазып берүү ниетин мурда эле билдиришкенин айтты.
Жазып бердик да, ол башында эле жазышкан, башка эч ким жазган эмес.
Бирок Кудайбердиевдин туугандарынан муну тастыктаганга азырынча мүмкүн боло элек. Ал эми Нурсултан Бекболотовдун жакындары маркумдун зыйнаттарына байланыштуу тергөөнүн жүрүшүнөн азырынча кабарсыздыгын билдиришти. Бек Бакытбек уулунун таэжеси Майрам Жаңбаева да ушундай жооп берди.
Мыйзам деген бар да, ошол мыйзам чегинде жооп берсин да алыплабыз да, эчтеке жыйынтык чыга элек.
Милициянын маалыматына ылайык, ал күнү BMW X7 автоунаасы кара кол тарапты көздөй бара жатып, каршы тилкеге чыга келген Lexus менен кагышкан. Lexus автоунаасында бараткандар каза табышкан. BMW X7 машинесинде да 4 киши болгон, алардын бири Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Темирлан Токобеков. Рульду анын таанышы башкарып бараткан. Аларда жабыркап ооруканада жатып чыгышкан. Маркумдардын туугандары Азаттык радиосуна кайрылып, кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети көрүлүп жатканын айтып даттанышкан эле. Токобековдун жакындары бул маалыматтарды четке каккан. Азаттык радиосу депутат менен байланыша алган жок. Ал мүчө болгон фракциянын катчылыгы Токубеков жайкы эс алууда экенин кайрылуу ага жеткирилерин билдирди. 25 жаштагы Темирлан Токубеков жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Абжалиев бул маселени саясатташтырбоону суранды жана комментарий бербестигин айтты. Кырсыкта депутат бараткан автоуна эмес, берки машине каршы тилкеге чыгып кеткени айтылганы менен Токубаевдин комментарий бербей жүргөнү коомдо ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда. Жол коопсуздук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова бул жагдай депутаттын өзүнүн дарегине күмөн саноолорду күчөтүп жатканын билдирди.
Анда бизде бочомолдор пайда болот, ал тараптан дагы күнөө кеткенго деп. Негизи бул калып салынып калган практика. Биринчи эле следователь келип изилдей баштайт ошол жерде, ошол эле жерден башталат. Жашыруу, сүйлөшүү, бурмалоо, ошонун баары ошол жерден башталышы мүмкүн. Сотко жеткенге чейин эле.
Ал эми Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтоконов мындай учурларда милицияга тосма арыз берип тергөөнү токтотуу туура чечим болорун айтууда.
Биз атайылап барып бирөөнү качырып барып машинесин талкалап же сүзүп өлтүрөйүн деген айдоочу деле жок. Баардык убакта эле кечиримдүү болуш керек менин оюмчачы. Бул атайылаган болгон болсо жана бир башка статьяларга болсо анда жоопко тартылат. Кокустуктан болгон окуя да бул кокустукта.
Расмий маалыматка ылайык 2018 жылы Кыргызстанда 5995 жол кырсыгы болуп 716 адам көз жумду. 9160 киши ар кандай жараттарды алды. Жол кырсыктарынын 30% ылдамдыкты ашыруу, 28% каршы тилкеде эреже бузуу жана 10% туура эмес жерден каршы тилкеге чыгып кетүү себеп болот. Ал эми мастык менен эреже бузгандар 7% түзөт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Дефакты гезити тил мыйзамына 30 жыл деген макала менен бул санын ачып, президент Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Нарын дубанына барып келгенин, Атамбаев мыйзамды угарма алганын, Акаев акчасын төгүп Кыргызстанга келе берсе болоорун жазган макаланы жана башка майда кабарларды жарыялоо менен Кыргызстандагы кырдаалды эл аралык серепчилер кандай байлап жатканына токтолду. Макала Дубуновдун ою, кытмыр максатынын талкаланышы, таз адамдын бийликке келиши Кыргызстан бактысы болду, Кыргызды карызга батыргандар жазасыз калбашы керекпи, ажо мафиялык топту эмес элди тандады, мамиле чыңдалып өлкө өнүгүү жолуна түштү, эне үйдүн кут экенин тастыктоодо деген майда темалардан турат. Гезитте Манас жана Айтматов академиясынын президенти Топчубек Тургуналиевдин, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин, Турдак Нусвалиев тууралуу академик Абдылдажан Акматалиевдин жана министр Эркинбек Чодиев тууралуу Камчы Кадыровдун макалалары бар. Фабула гезити Алмаз Темирбек уулунун «Зордун түбү кор, кордун түбү зор» аттуу макаласын басты. Автор бийлик утурумдук жеңишке жеткенин, канча убакыттан бери оозун баса албай жаткан Атамбаевди бир топ ызы чуу менен камаганын, натыйжада бийлик чекеге чыкканча ыйкандан арылдык деген делөөрүү менен Атамбаевдин айланасын тазалоого баш оту менен кирип кеткенин, бул жакшы жышаан эместигин белгилеп, Атамбаев азыркы бийликтин ар бир ишине тыкыр көз салып, бийлик тегерегиндегилердин казынага ээн эркин кол салуусуна мүмкүндүк бербей, алардын таза иштөөсүн шарттаган оппозициялык институтка айланганы моюнга алышыбыз керектигин, анын ар бир билдирүүсү азыркы бийликтин уйкусун бузуп, каалаган боткосун чалууга бөгөт болуп келгенин, эми өлкөдөгү ошол тең салмак толук талкаланганын, азыркы өлкө башчысына сын пикир айта алган күч азырынча жоктугун байкадыңыздарбы? Атамбаев камалгандын эртеси эле урматтуу президент, сизге жана сиз жасаган реформаларга Атамбаев гана тоскоолдук жаратып келсе, эми ал камалды, сиз шылтоо кылганга жактай калган жок. Эми Райымбек Матраимовду камаңыздагы тез арада айлыкты 26 000, пенсияны 11 000 сом кылыңыз деген коомчулуктун жүйөсү чыкканын, бирок бүгүнкү күндө президенттин мындай жүйөгө элди ынандырчу аргумент менен жооп берүүгө чамасы чактыгын, Атамбаевдин камалышы менен коомдо азыр чоң көйгөй пайда болуп жара жарылганы турганын, ал аймактык жара экендигин, эл арасында нааразылык күчөп, аймактык бөлүнүү тереңдеп баратканын, мунун кесепети эл аралык статусу бар Азаттык радиосуна чейин жеткенин, азыркы бийликтин эшигин шыпырыш үчүн абактан чыккан Бектурасанов, Кубанычбек Кадыровдор АКШ конгресси каржылаган Азаттык радиосунун кыргыз бюросунун кызматкерлерин жерип трайбализм менен айыптап чыгышы бул кырдаалды отко май чачып жаткандыктары айдан ачык болуп жаткандыгын жазды. Айгай пресс кезинде Кыргызстан журналисттер сыйлыгынын лауреаты Кенжебек Арыкбаевтин Кыргызстандын дүйнө жүзүнө сыймыктанчу нерсеси жалгыз сөз эркиндиги калды деген макаласын тартуулады. Автор Апрель телеканалынын бийлик тарабынан жабылышы, коомду ар тарабынан чагылдырып келген Азия Ньюс гезитинин ошол эле бийлик тарабынан 10 миллиондогон сом менен муунтула баштаганы, Ачык саясат плюс гезитинин моюнуна дагы 100 миңдеген сомдорду салуу менен кысымга алынып жатканы өтө өкүнүчтүү болуп жатканын, журналисттер деген эл башында турган азаматтардын ар дайым эл алдында таза болушун, өлкөсүнүн өнүгүшүн каалашаарын, ошондуктан бийлик башындагылар айланасындагылардын кулакка ар нерселерди шыбырай берген бузук сөздөрүн эле уга бербей, сөз эркиндигине болгон одону мамилени өзгөртөт деген ишеним али өчөлектигин бийлик башындагыларга кулак кагыш кылды. Гезит АКШнын 32-нчи президенти атактуу Франклин Рузвельттин «Мен минтип коляска толтурам, мамлекетим болсо саска батып баратат» деги «Мен киммин» деген сөзүн басуу менен анын ишкер адам мамлекеттик кызматкер боло албайт, анын жалгыз кызыкчылыгы чөнтөк эл эмес деп айтканын жарыя кылды. Гезит Алмасбек Атамбаевдин Жээнбековдун президент болуу салтанатындагы ага айткан каалоо тилегин «Дос көрүнүп кас болгондон сактасын сени досум Соке» деген сөзүн тартуу кылды. Андан ары эл аралык прессалар эмне деп жатат деген, Атамбаевдин камалышы экс президенттерди сестентти деген, Интерньюстун директору Элина Кадыркулованын маалымат булактарды жаап кысымга алуу эч качан жакшылык менен аяктаган эмес деген, Сапар Исаковдун абалы кандай деген, «Возвращение блудного сына» же Бабановдун келиши деген, акыркы 2 жылдын ичинде өлкөдөгү саясий терс окуялардын жаралышына парламенттин долчойгон күнөөсү бар деген, Ширин Айтматованын акыркы үмүтү 2020 деген, Сейит Атамбаевдин «Бир күн туз таткан жериңе 1000 күн салам бер» деген, Акаев Кыргыз Орус Славян университетинин ректору болобу деген, генерал Асанов Атамбаев аман эсен алып чыккан үчүн кызматтан алынганбы деген жана башка макалалар жарык көрдү. Ачык саясат кесипти бул санын коомдук иш Миразымбек Бекназаровдун убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн бирден камоону максат кылып жатышат деген маеги менен ачты. Бекназаров маегинде Текебаев менен Чотоновдун биротоло акталып кетээринен шек санап жатканын, анткени кээ бир иштер жогорку соттон 11 жолу артка кайткан учурлар болгонун, Бабанов жөнүндө «Бабанов коркок жигит экендигин, ал керт башын эмес жыйган дүйнөсүн жоготкондон коркорун, анын жеке пикиринде сүйлөшүү болгонун, Бабановдун келишинин артында Назарбаев менен Путин, Акаев менен Бакиев жана анын балдары Айдар менен Максим турганын, анын оюнча алардын азыркы бийликтин бекемдигинен шеги барын, кокус революция болуп кетсе бийлик башына исламчылар келип калбасын деп Бабанов «Сени биз колдойбуз, бийлик колуңа тийсе бажанып өкөңөр каалагандай башкара бересиң» деп жөнөтүшкөнүн, Россиянын ФСБсы кепилдик берген үчүн Бабанов келгенин, антпесе баягысындай эле келмек эместигин, президент Жээнбековдун коррупция менен күрөшкөнү чын болсо, Атамбаевди камаганына корустон болбой, эми Бабановду айрыкча жер үй боюнча сурак алып, жер үйдөгү 105 тонна алтындын канчасы кыргызстандык экенин сурашы керектигин айтты. Азымбек Бекназаров акырында Бабановду президент кылуу менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн бирден камоону максат кылып жатышканын, эгер Жээнбеков өз алдынча иш кылбаса, кимдер менен иштешип жатканын түшүнбөсө, ошол сырткы күчтөрдүн курмандыгына чалынып калышы мүмкүндүгүн, анткени ал дагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгондугун белгилеп, акыркы мезгилде баягы илгеркидей бардык иш Москва менен кеңешилип калганын, Батукаевге окшогондор да Москва менен кеңешилип чыгарылганын, а биз болсо Москванын оозун тиктеп, Салянова окшогон кыздарыбызды каматып коюп олтурганыбызды, бийлик кыйын болсо Акаев, Танаев, Бабановдарды Москванын колтугунан чыгарып, алтын үчүн сурак алса болмогун билдирип, Атамбаевдин камалышы тууралуу Атамбаев өзүнө өзү кылганын айтты. Вечерний Бишкектин калың саны да жарык көрдү.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкинанын бөгөт чарасын карап, аны 8 октябрга чейин үй камагына чыгарды. Президент Сооронбай Жээнбеков 22 августта Нарын облусундагы Актала районунун тургундары менен жолугушуп, мамлекеттик кызматка жеке байлык топтоо үчүн келбейт деп белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши АКШнын канаттуу ракета сынашына байланыштуу Орусия жана Кытайдын демилгеси менен чукул жыйын өткөрдү. Орусиянын бийлиги оппозициячыл активисттерге 31 августта Москвада митинг жана жүрүш өткөрүүгө уруксат берген жок. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке экинчи жолу сурак берүүгө барат. Бүгүн коопсуз шаар долбоорунун 2-чи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланат. Өзбекстанда 2020 жылдан тарта насияны рубль менен төлөөгө уруксат берилет. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Эге Азаттык Чеки Торг эми эл аралык баянга кезек береле. Apple, Google жана Mozilla өңдүү ири интернет компаниялары Казакстандагы коопсуздук сертификаты деген ат менен таанымал Казнет Trust Network программасына бөгөт коюшту. Аталган компаниялар муну өз колдонуучуларын коргоо аракети катары түшүндүрүштү. Казак бийлиги бул компьютердик тиркеме ириде интернет мейкиндигиндеги коопсуздукту камсыз кылат жана кибер коркунучтарга каршы курал болот деп ишендирүүгө аракет кылууда. Айрым IT адистер менен жарандык активисттер болсо бийликти интернетти толук көзөмөлдөгүсү келет деп айыптап жатышат. Эленара Бейшенбек кызынын баяны.
21 августта Apple, Google жана Mozilla өлкөн интернет компаниялары Казакстандагы талаштуу компьютердик программага байланыштуу билдирүү жазышты. Анда өз колдонуучуларын колдоп коргоо максатында бул тиркемеге каршы атайын техникалык чаралар көрүлүп жатканы айтылган. Ага ылайык бул интернет дөө шаларына таандык браузерлер Казнет программасын блоктоп кое алат. Mozilla компаниясынын коопсуздук бөлүмүнүн өкүлү Маршал Эрвин колдонуучуларды коргоо компаниянын башкы максаттарынын бири экенин белгиледи.
Дүйнөдөгү баардык колдонуучулар Firefox тиркемесине ишенет, анткени биз интернетте навигация маалында алар тууралуу маалыматты бекем сактайбыз. Айрыкча онлайн коопсуздукка чабуул жасалып, коркунуч жаралган учур тууралуу сөз болуп жатат. Биз мындай иш-чараларга баргыбыз деле келген эмес, бирок колдонуучуларды коргоо жана интернеттин бүтүндүгү Firefox үчүн негизги принциптердин бири.
Казакстанда өткөн айдын башынан тарта байланыш операторлары кардарларына интернетке туташыш үчүн Казнет программасын орнотууну талап кыла баштаган. Тиркемени уюк телефонуна же компьютерине орнотууну каалабагандар интернетке кирүүдө тоскоолдуктар жаралганын айтып чыгышкан. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети ушул айдын башында коопсуздук сертификаты деген ат менен таанымал Казнет Trust Network программасы сыноодон ийгиликтүү өткөнүн сүйүнчүлөгөн. Ага улай эле президент Касым Жомарт Токаев бул тиркеме Казакстандагы интернет мейкиндигин коргоого багытталган кибер калкан деген программанын алкагында даярдалганын, сыноодон өткөрүү тууралуу өзү тапшырма бергенин билдирген жана чекистерге ыраазычылыгын дагы айткан. Бирок Казакстанда коопсуздук сертификатына байланыштуу талаш талкуу нааразылык токтой элек. Казак бийлиги сындоо маттан улам талаштуу программаны ишке киргизүүнү убактылуу токтоткон. Бирок өлкөнүн маалымат мейкиндигине сырттан кийлигишүү болсо, кайра ишке киргизилиши мүмкүндүгүн эскерткен. Санарип өнүгүү коргоону жана аэрокосмос өнөр жай министри Аскар Жумагалиев казна тиркемесин тагай колдоп коргоп келет.
В первую очередь я хотел бы продемонстрировать то, что я установил сертификат.
Ал тургай өзүнүн смартфонуна орнотуп алганын дагы журналисттерге көрсөткөн. Ал бул тиркеме колдонуучуларды кибер коркунучтан, сайттарды ар кандай чабуулдан, ал эми балдарды жаман-жуман сайттардан сактайт деп ишендирген.
Адамдардын маалыматтары эч кимге берилмейди, өткөнү эч ким эч кандай акпарат жыйнамайды. Сертификат ол фильтр гана. Ол эч кандай акпарат жыйнамайды.
Айрым айтистер жана жарандык активисттер казак бийлиги бул программа аркылуу интернетти толук көзөмөлдөйт. Колдонуучулардын сыр сөздөрүн жана браузерлер аркылуу жазган каттарынын мазмунун билип алат деп айтып чыгышкан. Кибер чабуулдарды талдоо борборунун башчысы Арман Абдырасулов бийлик бул тиркемени даярдап киргизгенде коомчулуктун пикирин эске албаганын айтты.
Ар бир сервис аркылуу биз сурак коерин дедик. Мисалга, мына сервиске пайдаланууну жөн максаты кандай? Жана кибер адамдар айтып атыр, мисалга, ENPF жана сервиси жана кол жетимсиз болуп калды. Народный пенсионный фонддун жана заңсыз контент деген ошол жерде арине жок. Ол кайдан пайда болуу мүмкүн? Жана заң немесе министрлик сайттары мисалга, жана ол қателік па, жана техникалык қателік па, ол жана ол жана тизмдин ичинде бар ма деген сурак туудурат.
Казак өкмөтү соңку бир канча жылдан бери эле кибер коркунучтарга каршы күрөш алдын алуу иштерине деп ири суммадагы акча жумшап келет. Былтыр күч органдарына чукул кырдаалдарда анын ичинде социалдык мүнөздөгү өзгөчө абал жаралганда интернетти жана байланыш каражаттарын чектегенге уруксат берилген. Казакстанда соңку 2 жылдан бери белгилүү социалдык тармактардын иши үзгүлтүккө учурап ачылбай калган учурлар маал-маал менен катталган. Freedom House эл аралык коргоо уюмунун соңку баяндамасына ылайык, интернеттин эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингте Казакстан 65 өлкөнүн ичинде 46-чы орунда турат. Элеонора Бешенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткендеги Салам радиосу аймакта ишмердигин токтотпой 18 жылдан бери иштеп келе жаткан мамлекеттик эмес жалгыз радио. Интернюстун медиа КД долбоорунун алкагында каржылык колдоо алып, бир жылдан бери кайрадан жаңыланып, социалдык тармактар аркылуу да ишмердигин жүргүзүп баштады. Радио жамааты менен аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келген эле анын баянын чогулгалы.
Жагымда чыгарма жаңырды, ырдактуу радио каармандары бардык
катары. Минтип Баткен аймагында элди таңдан тургузуп, маанайшат программалары менен кошо маанилүү маселелерин талкуулап, жергиликтүү жаңылыктар менен кабардар кылып турган Салам радиосунун жамааты акыркы бир жыл аралыгында Интернюстун медиака долбоорунун алкагында каржылык колдоо алып, өз ишин жандандырды. Анын ичинде 3 миллион сомго жакын каражатка техникалык базасын жаңылап, эфирге сапаттуу чыга баштады. Ага чейинки акыркы жылдары бир аз иш солгундап, 2 киши кезек менен музыка коюп эле калганбыз, дейт радио жетекчиси Улукбүү Амирова.
Буга чейин радиодо негизи эки эле адам иштейт эле, эч кандай жаңылыктар, жандуу жергиликтүү жаңылыктар чыкпай эле калган. Радиого жетекчи болгондон кийин эч нерсеси жок болчу. Радио карыздары дагы бар экен өзүнүн. Плансызы баштадык, анан бул жерде албетте долбоор жазыш. Долбоор менен биз 10 жумуш орун менен камсыз кылдык. Кеминде 10 миң сомдон, алдыңкысы 20 миңден жогору айлык маяна менен бир жылдан бери биздин балдар айлык маяна алып атышат.
Радио ого эле чыгып калбастан социалдык тармактар аркылуу да түз чыгып, медиа продуктуларын жасап толкун жеткен эле чекте эмес, алыстагы угарман көрөрмандары менен да кызматташып баштады. 9 ай аралыгында соц тармактарда Салам медиа каналына катталгандардын жалпы саны 30 миңге чукулдап калды. Радио, интернет аркылуу, видео жана медиа продуктулары менен Орусиядагы мигранттарга басым жасап, мекени менен байланыштырып турууга да аракет кылып жатышат. Мурдараак бир жылда жарнамалык багыттан бир сомдо киреши жок болсо, быйылкы жыл ичинде ар тараптан тапкан каражаттын суммасы да 300 миң сомго жеткире алышкан. Алдыда дагы бир топ чоң максаттарды коюп алганбыз, деп кошумчалайт Улукбүү Амирова.
Башында YouTube каналыбызды ойлогонбуз, бир 1000-2000 подписчикке жеткиребиз деп ойлодук элек. Азыркы учурда, бүгүнкү күндө биздин YouTube каналыбыз 16 000 ашуун бизде катталуучубуз бар. Азыр дагы буюрса аябай алдыда пландарыбыз көп. Бул Баткендеги биринчи медиа болойлук деген, эң биринчи жана алдыңкы медиа болоюн деген пландарыбыз бар, анткени ага биздин толук мүмкүнчүлүктөрүбүз.
Салам радиосу 2000-чи жылдары уюштурулган учурда аймакта эң популярдуулукка жетип, дүкөндөрдө радио кабыл алгычтар калбай калган учурлары да болгон. Кийинчерээк бул мекеменин иши солгундап, Азаттык радиосун алып берип, музыка коюп гана чектелип турган. Бир жыл аралыгында жергиликтүү бийлик, бейөкмөт уюмдар, активисттер, облустук жетекчилик, коомчулук да бул радионун ишмердигин жанданганын колдоп, кызматташып, ар түрдүү сунуштар менен иштеше башташкан. Облус губернаторунун орун басары Чынара Саттарова ар ай сайын радиого келип, элдин суроолоруна жооп берип турууну салтка айланткан. Бийлик менен элдин ортосундагы мамилени, ишеничти бекемдөө үчүн ачыктык зарыл, ачык айрым пикирлерди угуу үчүн ушундай көз карансыз аянтча керек эле, дейт.
Коомдук өнүгүүгө өтө чоң ресурс да. Чындыгында радио Саламдын аудиториясы чоң. Азыр тем более мынандай жаңыланып, что вот вообще на мировом уровне, вот можно сказать, заман талабына ылайык ишкана да. От того, что биз Баткен областта турганыбыз менен, мынандай алыста турганыбыз менен, бирок техникалык жана сапаттык жагынан биз все равно это даже Бишкектен да жогору болушу мүмкүн деп эсептейм. Мен бардыгын билбесем. Ошондуктан биздин аймакка ушундай массалык маалымат каражаты, ушундай методика, принцип менен иштеген, бул жерде иштеген ушу журналист сиздердин тажрыйбалуу журналисттер иштеп атат да, бул абдан керек. Еще мен билем, бул еще Жалабат облусуна чейин жетип атат.
Салам радиосу 2001 жылы эл аралык уюмдардын колдоосу менен түптөлүп, 15 жылдан ашык убакыттан бери Азаттык радиосу менен өнөктөштүктө иш алып барат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам, элем үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бизди радио менен кошо Азаттык чекит орг сайтынан да онлайн угуп туруңуз. Ал жакта биздин радиобуздан сырткары макала баяндарыбыз дагы көп.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Сенин, жаңы, переходи на ол. Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит очекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 23 август, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кыргыз өкмөтү чакан дүкөндөрдү иштетүү үчүн берилчү ыктыярдуу патент системасын жоюп, жалпы салык төлөөнү киргизүүнү демилгеледи. Бул боюнча коомдук талкууга коюлган токтом долбоорундагы талап боюнча дүкөндөр сооданы текшерүүчү кассалык аппарат менен гана жүргүзүүгө милдеттүү болот. Мындай чечим мамлекеттик казынаны байытабы же коррупциялык көрүнүштү күчөтөбү? Алдыда арай көз сарай түз эфирде ушул теманы талкуулайбыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофонду кесиптешим Ханым Элкеевага берейин.
Саламатсыздарбы. Адвокат Икрамидин Айткулов алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастады. Маалыматка караганда өткөн жылы сентябрда Айткулов андан 5,500 доллар алдап алганын жана ага карата чара көрүүнү өтүнүп, бир жаран кайрылган материал териштирилип башкы прокуратурага жиберилген. Жактоочунун аялы Раушан Айткулова күйөөсү сурак бергенден кийин кармалганын Facebook баракчасына жазды жана ага жалган жалаа коюлуп жатканын билдирген. Бишкек милициясынын убактылуу тергөө абагына камалган адвокат Икрамидин Айткулов милициянын кызыкчылыгын саткан деген негизде кызматтан алынган мурдагы ички иштер министри Курсан Асановдун адвокаты болчу. 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкинанын бөгөт чарасын 22 августта карап, аны 8 октябрга чейин үй камагына чыгарды. Депутатты үй камагына чыгаруу боюнча башкы прокуратура өтүнүч киргизген, сот ишти жабык карап журналисттерди киргизген жок. Мурдараак башкы прокуратура Карамушкина Кой таштагы окуяларга байланыштуу жазык кодексинин барымтага алуу жана кылмышка катышуу беренеси боюнча шек саналып жатканын кабарлаган. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Орусия жана Кытайдын демилгеси менен АКШнын канаттуу ракета сынашына байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Аталган эки өлкө бийлиги Вашингтондун аракеттери ал коопсуздукка коркунуч алып келип жатат деп эсептейт. АКШнын уюмдагы туруктуу өкүлүнүн милдетин аткаруучу Джонатан Коэн жыйын учурунда Орусияны тыюу салынган ракетаны иштеп чыгуу жана келишимдин шарттарын бузууга Кытайды ракеталык потенциалды өркүндөтүүгө айыптады. Орусиянын уюмдагы өкүлү Дмитрий Полянский АКШнын геосаясий амбицияларынан улам дүйнө курал боюнча жарышууга бир кадам турганын билдирди. Ал Вашингтондун айыптоосун курулай доомат коюу катары баалады. Кытайдын өкүлү Коэндин айыптоосун негизсиз деп Орусия жана АКШны диалогко чакырды. Орусиянын бийлиги оппозициячыл активисттерге 31 августта Москвада митинг жана жүрүш өткөрүүгө уруксат берген жок. Бул тууралуу Москва шаардык кеңешине талапкер болуп каттала албай калган активист Любовь Соболь билдирди. Дагы бир активист Дмитрий Гудковдун айтымында саясий жүрүш үчүн альтернативалык аянт берүү өтүнүчү да канааттандырылган жок.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Каным Гүлелкеева сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе биздин сайтыбызга кирип туруңуз, дареге азаттык чекит орг. Эми кезек арай көз чырай талкуусунда анын кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Кыргыз өкмөтү чакан дүкөндөрдү иштетүү үчүн берилчү ыктыярдуу патент системасын жоюп, жалпы салык төлөөнү киргизүү тууралуу токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Жаңы талап боюнча дүкөндөр сооданы текшерүүчү кассалык аппарат менен гана жүргүзүүгө милдеттүү болот. Мындай чечим мамлекеттик казынаны байытабы же коррупциялык көрүнүштү күчөтөбү? Жалпы салык төлөөгө өткөн чакан дүкөндөрдү текшерүүчү кассалык аппарат менен толук жабдуу мүмкүнбү? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай толкусунда жообу издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга экономика министринин орун басары Дастан Кадыров жана НСК Жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Талант Кемелев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиз бул талкууну Санжира радиосунан тышкары Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрсөңүз болот. Ал эми талкуу учурунда 21-94-21 телефонуна аркылуу сиз сурооңузду же берип же пикириңизди билдирсеңиз болот. Анда алгачкы суроо Дастан мырза сизге, мына кыргыз өкмөтүнүн ыктыярдуу патент алуу системасын өзгөртүүгө кандай зарылдык түрткү берди? Бул ыкма каражат жыйноо, кирешени жашыруунун бетин ачуу боюнча жакшы натыйжа алып келерин аныктаган алдын ала изилдөө, иликтөө жүргүзүлдүбү? Эгер ошондой тиги изилдөө жүргүзүлгөн болсо, чечим, бул чечим бул кадам кандай натыйжа берет деп күтүп жатасыздар?
Мен да баягы токтолуп кетейин, эмне үчүн мындай чечимге келдик. Негизги чечим, негизги себеп болуп, бул салык системасы баягы калыс болуш керек. Биз азыркы учурда баягы кээ бирөө патент менен иштеп, өтө көп суммада ири иш баягы алып барып, бирок салыгын аз төлөп аткан ушулар болуп атат. Өткөндө премьер-министр да айтып кетти бул жөнүндө. Биз ошон үчүн баягы баардыгы калыс болсун деп системаны өзгөртүп атабыз. Баягы патент системасы менен иштеген ишкерлердин эмесин азайтып атабыз да, баягы түрлөрүнчү. Бул эмнеге алып келет? Бул азыр көмүскө экономикада айтып атпайбызбы, 23.6% көмүскө экономикада турат деп. Салык төлөбөгөн экономиканын бөлүгү бул көмүскө экономика деп эсептелет.
Бул расмий.
Расмий.
А бейрасмий андан да көп болсо керек.
Эми баягы ар кандай пикирлер бар, ар кандай аналитикалык маалыматтар бар. Эми биз только расмий баягы маалыматка таянабыз. Биз ошо баягы көмүскө экономикасын азайтуу максатында салыкты чогултуу, казынаны толтуруу, ошол эле учурда баягы ишкерлерге дагы шарт түзүлгөн. Негизи биз баягы патенттен кетип калса эле эртең толтура салык төлөп калат деген андай жок. Атайын бир салык единый налог деп коет, баягы бир салыктын эле түрүн төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар азыркы учурда.
Кыргызстанда 260 000 ашык адам ыктыярдуу патент алып иштейт деген маалымат бар, ошол чынбы? Биринчиден анан ал эми патент албай эле ишкерлик кылган башка адамдар да бар эмеспи? Ошолордун жалпы саны белгилүүбү сиздерге?
Жалпы салы эми 700 000 ашык ишкерлер катталган, бирок эми баягы так айтып кетейин, болжомолу 400 000 ашык салык төлөөчүлөр бар. Эми анын ичинен баягы отчет бергени бар, бербегени бар, ошо сиз айтып кеткендей жалпы жолунан 270 000 адам салык төлөйт азыркы учурда.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, салык патент менен ишкерлик кылган адамдардын мындай кызматтардын санын азайтабыз деп, азыркы учурда ошол канча саны, анан кийин бул токтом ишке аша турган болсо канча болуп калышы мүмкүн?
Патент экиге бөлүнөт. Баягы ыктыярдуу түрдө төлөй турган патент бар жана сөзсүз түрдө төлөй турган патент бар. Бул ыктыярдуу түрдө патенттин азыркы учурда 83 баягы ишкерлердин түрү төлөйт бул патент салыгын. Ошондон биз 22 азайтып атабыз. Негизги менде азайтуунун негизги баягы тармактары болуп, бул жанагы специализированный эме деп коет, соода түйүндөрү бар. Мисалы бир эле балыкты сатса же бир эле этти сатса же болбосо баягы ткань деп коебуз, баягы материалдарды сатса, кездемелерди сатса, бир ошондой соода түйүнү болсо 50 квадратка чейинки, ошолордон биз алып баягы жалпы салык төлөөчүлөрдө салык төлөсүн деп атабыз. Эгер жалпы салык төлөөчүлөрдө төлөй албаса, жана биз жага бир жолу айтып кетейин, жана единый налог деген бар, бир эле салыктын түрү бар, ошону төлөсө болот да. Ал анын ставкасы эгерде баягы акча наличка менен төлөнсө 4%, эгерде банк аркылуу төлөнсө 2% болот. Ошо баягы эле өзүнүн соода кылган суммасынан эле 2% төлөп койбой эле, башка эч кандай салык төлөнбөйт.
Ушул иликтөө канча убакытта жүргүзүлдү? Республиканын баардык аймагында жүргүзүлдүбү?
Бул иликтөө салык кызматы тарабынан жүргүзүлөт, анализ жүргүзүлөт. Баягы хронометраж биз анализ деп көрүп, биринчи талкуулап өзүбүз баягы, андан кийин баягы коомдук талкууга чыгарып атабыз да. Анан кээ бир мисалы салыктын салык төлөчүлөрүнүн түрлөрү бар. Мисалы БНД-де жазылып атат, баягы дрессировка собак деп коет. Иттерди баягы дрессировка кылган түрү бар экен, бул патентти эч ким албайт экен да. Анан муну алып салалы деп атабыз. Дагы БНД-де айтып кете турган сөз.
Бирок бар да ошондой кызмат көрсөткөн адамдар.
Андайлар бар, бирок баягы ошо алган киши жок болуп атат да. Может дрессировка кылгандар өтө аз болуп атат же болбосо. Анан эми анын баарында кажети жок экен, атайын ушундай нерсени кармаган. Андан башка менде жана лото оюну ойнотулат да, баягы базарларда ойнотулчу. Анан азыр да ошондун баягы эмеси жок болуп калды да. Бул мыйзам түрүндө тыюу салынды да.
Ооба.
Кумар ойлорун ойногонго болбойт. Биз ошондой түрлөрүн атайын алып салып атабыз бул токтомдун долбоорунда.
Жакшы. Талант мырза, мына сиз ишкер адам катары айтсаңыз, азыр ыктыярдуу патент жоюлат дегенден бери эле бир чакан бизнес кылган адамдар арасында бир кандайдыр бир нааразылыктар пайда болуп жатыптыр да. А Кыргызстандын ишкерлери ыктыярдуу патент ишкерлери үчүн ыктыярдуу патент системасы ыңгайлуубу же болбосо жалпы салык төлөө киргизүү чын эле зарылбы?
Азыр көбүнчө ыңгайлуу деп эсептешет, бирок менин оюмча, мен жеке пикирим да, баягы баардык ишкерлердин ою эмес бул. Бара бара биз баары бир патентти жоюш керекпиз да. Биз дагы реальный оборотту көрүш үчүн дагы да, экономика дагычы, чынындачы. Анан өлкөбүздө дагы баягы бюджет дагы толуш керек, мамлекет дагы өзүнүн функцияларын полноценно аткарыш керек да. Аткара албай келип атат. Эмне дегенде көбү биз баягы майда ишкерлердин чыныгы эмесин, оборотун билбейбиз да. То есть буга баягы илгери может 10 жыл мурун сеники бир 4000 болот болуш керек деп эле кылып койгон, хотя бы надо пересмотреть да баягы акчаларынчы. То есть азыр бул байке айтып кеткендей баягы единый упрощенный да берки единый налогко акырын өткөндө уже оборотту көрүп баштайбыз да. Анан эгер чындап эле алардын обороту өтө эле чоң болуп атса, анан бара бара общийге киргизиш керек да. Менин оюмча, менин пикирим ошондой да. Потому что биз мисалы, мен өзүм финансылык сектордамын, биз мисалы бүт салыктарды төлөйбүз да. Андай пайдалуулугубуз эле андай эле жогору эмес, мисалы соода дайчы биздикичи, бирок өлбөй эле жашап атабыз, бардыгына жеткирип эле төлөп баарын эле жашап атабыз. Кыргызстанда чынын айтканда 2-3 эле сектор бул өлкөнү багып келе жатат да, чынын айтканда. Калгандары мындай мындай аз төлөп, менин оюмча мындай не очень справедливый эме ситуация да, чынын айткандачы.
А ушу Талант мырза, Акаевдин доорунда Николай Таганаев өкмөт башчы болуп турган кезде дагы дордойдон баштап Кыргызстандагы баардык базар дүкөндүн баарына кассалык аппарат койдуруу керек, кассалык аппараттын баардыгы даяр деп билдиришкен. Бирок ал ишке ашкан эмес. Себеби ишкерлердин баардыгы кассалык аппараттарды тейлөөнүн өзү кымбат деп ага каршы болушканда, азыр деле аппаратты сатып алгандан кийин аны тейлөөчү адистер дагы аз, каражаттар дагы керек деп жатышат. Ушул чынбы? Ишкерлер деген мындай кандай кабыл алып жатышат?
Кандай десем, эми азыр кассовый аппараттардын эмеси мындай, эми мындай ким Казакстанга же Россияга барып жүрсө, мындай кичинекей комок көрсөңүз деле кассовый аппараты бар да аларынчы. Мындай алсаң, баягы картаны алсаң, шаардын картасын алсаң деле сага кассовый аппараттын чегин берет. Менин оюмча биз баягы мындай кадамдар менен жасаш керекпиз да, мындай сразу өлтүрүп албай майда бизнесичи. То есть упрощенко өткөрүп акырындан көрүп да, чыныгы баягы биз азыр баягы мындай гипотетический данныйлар менен кылып атпайбызбы? Чынында биз билбейбиз да алардын оборотунчу. Ошон үчүн аз астан кылып, бирок кассовый аппарат кээ бирки ишкерлер үчүн оор болуп калышы мүмкүн. Мисалы арак саткан, мисалы кичинекей комок менен жөн эле мисалы нан саткан менен, мисалы ал көтөрө албай калышы мүмкүн да. Товары кичинекей да, маржасы да кичинекей болот алардынчы. То есть ошонун баарын эске алыш керек да. Мындай бара бара азыр коомдук талкууда да бул мыйзам күчкө кире элек. То есть талкууда мисалы ошолордун баарын эске алып баягы бөлүп койсо болот да анычы.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы, радиоңуздан бир аз алысыраак туруп сүйлөсөңүз.
Алло.
Угуп атабыз.
Алло.
Угуп атабыз, айта бериңиз.
Алло.
Сизди угуп атабыз. Эмнегеде техникалык мүчүлүштүктөр болду окшойт. Анан Дастан мырза,
кошумчалап кетейин. Бул жерде бул токтомдун долбоорунда базарларга киргизилет деген норма жок. Бул магазиндерге жазылат, бул Бишкектин ичиндеги магазиндерге. Ошону баягы тактап айтып.
А башка аймактардагы дүкөндөргөчү?
Жок, базарларга бенде тиешеси жок бул токтомдун. Ошон үчүн баягы баягы эл коомчулук туура түшүнүш үчүн ошону айтып кетиш керек да. Бул баягы шаардын Бишкек шаарынын ичинде жана башка аймактардын ичинде эгерде базарда эмес башка магазин болсо ошолорго тиешелүү да, дүкөн болсо.
Даса мырза, ушул токтом долбоорунда көрсөтүлгөндөй мындай аянты 50 чарчы метрден ашкан дүкөн, кафелердин бардыгы жалпы салык төлөгө өтсүн деп коелу. Бирок ошонун баарын текшерүүчү кассалык аппарат менен камсыздоо мүмкүнбү? Ким камсыздоого жоопту болот? Анан шарт барбы? Анан алардын баасы азыр ишкерлерден сурадым 14-15 миңдин айланасында болот деп жатышат. Андан тышкары айына дагы бир канча сом, миң сомду төлөш керек экен тейлөөгө, андан тиги жылына дагы 4 миңден ашык акча төлөп туруш керек экен. Ишкерлер буга макул болушабы?
Биз туура суроо бердиңиз. Азыркы учурда баягы ишкерлерге жеңилдетиш үчүн атайын жана виртуальный ККМ деп коет, баягы виртуалдык ККМ киргизип атабыз. Бул виртуальный ККМ деген кадимки эле баягы смартфону болсо адамдын, баягы телефону болсо, ошого баягы тиркемени жүктөп алат өзү. Ошо тиркемени баягы Play Market'тен тиркемени жүктөп алып эле ошондо анан салык кызматына баягы регистрацияга турат. Ошо менен эле касса аппарат болуп ар бир телефон иштей берет. Баягы чекти чыгарыш үчүн бир 20-30 доллардын тегерегинде экен жанагы принтер болот кичинекей, болгону ошону сатып алат. Баягы биздин сом менен алсак бир 1,5-2,000 сом тегерегинде экен да. Жана сиз айткандай 14-15 миң болсо чынында эле баягы ишкерлерге оор келип калат экен. Ошон үчүн биз атайын токтом чыгарып атабыз. Жакын арада бул токтом чыгат.
Азыр бизде угармандын суроосу бар экен, айта бериңиз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мындай да, мисалы ушулки кийиргенден кийин ушуну кайра оформить, анан кайра эртеңки күнү магазинди жаап, же бир мисалы мындай случай болгондо шаардын ичинде бир кабокту арендага алып иштеп, анан жанагы чет тарапка жазып, анан прибылдан налог төлөйт го. Ошондойлорду ошондойго кирип алып бирөө мисалы, анан азыр комоктору алып салат, алып салганда анан жүрө берген баягы узатпай эле. Анан пенсияга чыгам деп барса, сен момунча жылдан бери налог төлөбөй жүрүпсүң деп ошону жабаыкү соттошуп жүргөн кишилер бар да. Ошон үчүн деген мисалы торговый сот точканы учетка алуучу кишини эметкенден кийин ал кишилер мүмкүн шашып Россияга кетип калат, же бир жака кетип калат. Ал кетип калгандан кийин налог ошону сразу эле чыгарып салса болбойбу? Ал киши келбей калып кайра пенсияга чыгар да сен момчодон бери төлөбөй жүрөсүң деп ызычуу болгондор толтурат. Ошон үчүн биринчи налоговый өзүнүн системасынан порядок кылып алып, анан элден эметсе да, мына ушундай аябай көп мен айтып атканды түшүнөт азыр бул жерде. Рахмат.
Рахмат. Тилекке каршы биз салык кызматына, мамлекеттик салык кызматынан тиешелүү адамдарды ушул программага чакырган элек, бирок бул маселени экономика министрлиги жүргүзөт деп бул каты программага катышуудан баш тартышты. Ошондой болсо дагы, Дастан мырза, жооп берсеңиз.
Ооба, азыркы учурда энди суроо берип кетпедиби, жана эгерде бир жака кетип калса, Россияга кетип калса кандай болот деп. Ал учурда эгерде баягы өзү ишкерлик ачып анан отчетун бербей жүрүп кетип калган болсо, кайра келгенде болгону ошо отчетун бербеген үчүн баягы айып төлөнөт. Ал айып төлөйт, башка андан башка төлөм төлөнбөйт. Бул баягы туура эмес маалымат берип койгондо, а баягы социалдык төлөмдөр боюнча, ал социалдык төлөм уже социалдык фондко айрылыш керек да. Ал деле баягы пенсияга чыгыш үчүн кээ бирөө айтат да, мисалы эмне үчүн социалдык төлөм төлөнөт? Ал эртең ал өзү кайра пенсия алат деп да. Анан ошон үчүн баягы социалдык фонддон суроолор туулушу мүмкүн.
Дастан мырза, өткөндө премьер министр Мухаммедкали Абылгазиев айына 600 сомдук патент акысын төлөп коюп, ресторан, кафелерди иштеткендер күнүнө 60 миң сом таап жатат деп сындабадыбы? Анан айырмачылык чынында эле ушунча болуп атабы? Деги эле Кыргызстандагы ыктыярдуу патент аркылуу казынага түшкөн каражаттын көлөмү канча?
2018 жылдын маалыматын алсак, жалпы жолунан 1,095,000 патент былтыр жазылып берилген салык кызматы тарабынан. Төлөмдүн көлөмү 2,2 миллиард сом болгон да. Эми бир патентке алсак 2,000 сомдон ашык болот экен ар бир төлөм, ар бир алган патентке. Негизги маалымат ушундай да.
Талант мырза, Кыргызстанда ишкерликке тоскоол болбош үчүн текшерүүгө 2 жылдык мораторий коюлган, аны баардыгыбыз билебиз. Бул аракет ишкерлиге тоскоол болбойбу? Азыр деги эле ишкерликти өнүктүрүү үчүн бул тармак өкүлдөрү кандай колдоого муктаж? Азыр биз суроого жооп берди, жооп алдан мурун угарман бар экен, угуп алалы. Айтыңыз.
Саламатсызбы, Кубанычбек Бишкектен. Мен силердин касса аппаратты колдонуучуларды колдойм, анткени өзүңөр айткандай кээ бирлеринин обороту 10 сом, кээ бирнин обороту 10 миллион сом. Керек болсо ушул касса аппаратты базарларга да кириш керек болчу, анткени базарда да ошондой абал. Кээ бир жөнөкөй бир лепешка садат, же бир 10-15 нан садат, 10-15 алма садат, а кээ бирлер болсо оптом туруп алып алып, оптом Кытайдын товарын сатып, ошол ошол жерден оокат кылат. Ал эми ошо бир төлөгөн патенттери биттирди, эки контейнерди алсак мисалы ар кайсы базардарычы. Аны экинчи тиги керек болсо тиги ресторандар жөнүндө дагы айта кетким келип атат да. Кыргыздын акчасынын баардыгы ресторанга кетип атат. Ошо ресторандагы налогту аябай үчкүйтө салып салсаңар кыргыздар жок дегенде үйдөн өткөрө баштайт элек. Ошону да колдойт элем. Ошону кандай дейсиңер?
Рахмат Дастан мырза, сиз жооп бересизго.
Эми биз патенттен баш тартуу үчүн биринчи анализ деп көрөбүз, анан кийин эгер баягы этап этап менен баш тартабыз. Азыркы учурда баардыгынан эле баш тартып койгон буга туура эмес да. Себеби бизнеске мына менде айтып кетпей, Талант мырза айтып кетти, баягы бизнеске кыйынчылык келтирбей акырын акырын өсүш керек. Эми кыйынчылыктар болот, бирок ошондо деле баягы бизнес жабылып калбагандай болуш керек.
Биздин угарман Кубанычбектин айтып жаткан суроосунда бир өзөк бар да. Себеби кичинекей чакан дүкөн деп атасыздар, Бишкекте эле киргизилет деп атасыздар. Ал эми Дордой, Карасуу, Мадина сыяктуу базарларда миллиондогон сомдорду менен ишкерлик жасап аткандар бар да, ал эмне үчүн аяка киргизилбейт?
Ооба, бул сурооңузга да жооп берейин. Бул мисалы бизде эмне үчүн базар иштеп атат? Мисалы биз материктин ортосунда турабыз, баягы транспорттук тупик деп коебуз го. Ошо карабастан бизде Кыргызстан баягы соода мамлекетине айланды да. Биз жана соодадан кетиш керек дегү деген сөздөр жүрүп атпайбы? Мисалы алсак, Гонконг мамлекети дүйнөдө 6-орунда турат соода боюнча. 1 триллион доллардан ашык соодасы. Ошол учурда ошо Гонконг мамлекети дүйнөдө эң бай мамлекеттердин бири. Биз деген баягы илгери жибек жолунда турабыз да, баягы илгерки жибек жолу. Ошо жибек жолунда турганын баары баягы соода аркылуу байышкан мамлекеттин баары, баягы шаарлардын баарычы. Ал биринчиден. Экинчиден биз ошо эки соода менен өндүрүштө өндүрүүгө мүмкүнчүлүк болот экен. Анткени биз эң биринчи сатканды үйрөндүк. Сатканды үйрөнгөндөн кийин анан жанагы азыр айтып атпайбызбы кийим тигүүчүлөр деп. Кийим эртең карап көрдү баягы биздин бизнесмендер, бул кийимди биз өзүбүз эле тиксек болот экен, Кытайдан же башка мамлекеттен ташып келбейли деп. Анан ошон үчүн бизде өндүрүш да кетти. Ал тармакта уже 100 000 ашык адам иштеп атат да. Анан негизги система бул каяктан келген? Азыркы баягы базарлар иштеп атпайбы? Бул Дубайдан баягы аналогия кылып келтирсек болот. Дубайда бул лицензия деп айтылат, бизде патент деп айтылат. Биз менде эки жагын караш керек. Биринчиден баягы экономикага кандай салым түшүп атат бул базарлардан, экинчиден салыгы канча түшүп атат и жалпы экономикага түшүп аткан баягы акча төлөмдөрдү көрүш керек да.
Дастан мырза, Бишкекте деги эле Кыргызстан боюнча тейлөө тармагында иштеген адамдар абдан көп, алардын көбү ыктыярдуу патент менен иштешет. Мисалы такси кызматы, үй жыйнагандар, азыр тамак жасап тейлегендер аябай көбөйдү. Конок чакырганда ошол тейлеген адамдар чакыргандар аябай көбөйдү. Анан ошолордон мындай банк аркылуу төлөп берели деп патентин сураганда баардыгы жок деп айтышат. Демек эсеби жок мына ушундай ишкерлердин дагы салык төлөтүү аракети барбы? Андан тышкары күн сайын Кыргызда азыр той, жанагы Кубанычбек мырза айткандай, күн сайын ресторан, кафелер толтура той болот. Анан тойлордо азыр бир эмес экиден тамадалар иштеп калды. Алардан дагы салык алынабы?
Таксисттерге мисалы азыркы учурда 500 сом болгон салыгы да. Эгер жакшы иштесе, может 3-4 сааттабы, 4-5 сааттабы төлөп кое турган салык да, ошону да төлөшпөйт. Төлөгөндөр да көп болот да. Азыркы учурда баягы көзөмөлгө ала турган баягы жолдорун да иштеп чыкты.
Патенти жок болсо төлөтүүгө жол жок болуп атпайбы? Мен жөн эле бирөөнү ташып баратам деп коюшу да мүмкүн да.
Ошо айтып атпаймынбы, баягы патентти албай атат. Эгер патенти болсо, баягы патентин көрсөтмөк да, сизге көрсөтүп, мына менин патентим бар, ушу патенттин негизинде мен силер ошо патенттин баягы копиясын чыгарып берет, анан силерге чек жазып бергенге укугу бар да. Биз жана айтып атпайбызбы, эгерде келечекте буюрса, азыр жана токтом кабыл алсак касса аппарат боюнча, жана андай кичинекей принтери болот, аны чөнтөгүнө деле көтөрүп жүрсө болот принтерди, өзүнүн баягы телефону касса аппарат болот. Ошо салык кызматына регистрацияга туруп алып эле ошол эки чекти басып бере берсе болот да. Сиз айтып атпайсызбы, бербей атат депчи. Андай биз акырын акырын өтүп атабыз. Баягы бир моментте баарын өткөзүп, баарын эметип коюш кыйын экен. Себеби бизнеске баягы оорчулук келип калбасын деп этап этап менен өтүп атабыз да.
Талант мырза, жанагы суроого жооп берсеңиз, деги эле ушул ишкерликти өнүктүрүү үчүн бул тармак өкүлдөрү ушундай өзгөрүүлөрдү колдоп жатышабы биринчиден, экинчиден өзлөрү кандай колдоого муктаж?
Бул баягы 2 жылдык мораторий эме да, мындай салык кызматынан башка баягы тергөөчү эмелер да бар да, ошолордун бошотту да,
башка текшерүүчү мекемелердин
салык келип атат. Бирок салык кызматы мындай баарына подряд барбайт да, ал өзүнүн баягы программасы бар, высокорисковый компанияларга эле келишет да өзүчү. Мындай мисалы биздин сферада биз аларды өзүбүз чакырабыз да, кийин отчетность чакырып коюш үчүнчү, келип текшерип. А бирок мен мындай салыктын көп эле мораторий кыла берген деле туура эмес да, бир жагынанчы узун кылыпчы. Эмне дегенде баягы келбей жүрөт тергөөчүлөр, анан кийин келгенден кийин баары бир 5 жылга чейин ылдый аркага келип баарын текшерет баары бирчи. Ошон үчүн мындай мораторий деле керек, бирок бир какое то времягача, бирок өтө чоң деле кылуунун кереги жок. Эми бара бара биз баягы мыйзамдуу жашаганга үйрөнүш керекпиз да, баягы ишкерлер да акырындан үйрөнүш керек, баягы отчетность толтуруп. Мисалы бара бара баягы ар бир жаран Кыргызстанда баягы бүт доходдорун декларация кылыш керекпиз да өзү, баягы бүт дүйнө жүзүндө эле мындай бара бара маданияттуу эмелерге, бирок акырындан шаг менен. Мисалы ошол эле касса аппаратты койгону менен мисалы анын деле жолу бар, аны мындай төлөөштүн делечи. Мындай баардык эле клиент келип эле кассовый чек сурабайт мисалычы, аны ага бербей деле коесуң да. Чынында мындай жолдору бар анынчы, бара бара мындай администрированияны да күчөтүш керек да, ал жагынанчы салык кызматычы чынын айтканда.
Ооба, Дастан мырза, ушул долбоордо, токтом долбоорунда салыкты көбөйтүп, анан ишкерликке шарт түзүп, коррупциялык схемаларды жоет деп жазылган экен да долбоордо. Салык төлөөдө коррупциялык кандай схемалар бар жана аларды кантип жоет деп жатасыздар?
Эми баягы атайын бир схема бар деп айта албайбыз. Схеманы баягы текшерип атканда же бир факты менен чыгат да баардык нерсечи. Эми баардык жерде болот экен андай нерсечи. Биз азыр айтып атпайбызбы, этап этабы менен акыры элдин баарын салыкты баягы өнүккө мамлекеттерде кандай төлөнсө ошондой деңгээлге жетишсе эле деп атабыз. Менде мына Талант мырза айтып кетпеди, жанагы баардык эле чекти сурай бербейт депчи касса. Негизи биз Кытайга барып келгенде Кытайдан баягы көрсөтүштү, ошо ар бир адам өзү касса чекти сурайт экен да. Баардык ыкмаларды колдонуп көрдүк дейт баягы кытайлар. Кыйнап да көрдүк, штраф да салып көрдүк, камап да көрдүк дейт, салыкты төлөшпөйт экен дейт. А эгерде жалпы эл баягы мугалимдерибиз бар, пенсионерлерибиз бар, студенттерибиз бар, жалпы мамлекеттик кызматкерлер бар, баарыбыз тең чекти төлөгүлө деп эгерде салык баягы соода түйүндөрүнөн сурасак, ошондо мамлекеттик казынага акча толот да, баардыгы төлөйт. Ошол эле эң оптималдуу жол ошо экен. Баягы эл өзү сураш керек экен, эл өзү көзөмөлгө алыш керек экен, ошондо баягы салыктын толук түрдө бюджетке чыгат, ошондо баягы коррупциялык схема да болбойт да. Эгерде баягы касса аппаратта уже басылгандан кийин ал салык кызматына келип түшөт ал маалымат, ошо боюнча аны ал салык төлөөгө, салыктан баш тартууга мүмкүнчүлүгү болбойт. Ошон үчүн мен баягы элди чакырып кетет элем, негизи баягы касса аппаратты, касса чекти сурасаңар, бул биз элибизге, өзүбүздүн балдарыбызга, жалпы эле баягы пенсионерлерибизге, мугалимдерибизге биз ошо салык чогултуп аткан биздин салымыбыз болот да.
Азыр эми ишкерлер дагы, мындай адамдар дагы ушундай маданиятты калыптандырыш үчүн эмне кылып жатасыздар?
Биз азыр ошон үчүн эки жакка тең баягы бирдей мамиле кылыш керек болуп атат. Биринчиден баягы ишкерлерге жана жеңилдетилген кассалык аппаратты коюу. Ал үчүн жана айтып атпайбызбы, касса аппарат сатып алууга кереги жок. 1,5 000 сом болсо жана принтер алсаң болот, ошо менен иштесең болот. Келечекте мисалы дагы бир мындайга киргизели деп атабыз. Кытайда баягы телефон менен төлөшөт экен акчаны. Эч кандай баягы чөнтөгүн акчаны деле салып жүргөнүн кажети жок экен. Баягы QR код менен келип эле төлөп кетип калат экенсиң. Же болбосо даже мындай да касса аппаратына кереги жок болуп калды кээ бир точкада. Анткени бул ар бир товарды алганда баягы коду бар, штрих-коду бар. Ошо штрих-кодун баягы телефон менен баарын эметтирип эле аягында келип уже телефон аркылуу тигилердин баягы QR кодун карайт, ошо соода түйүн, ошого карап туруп эле төлөп коет да. Болду. Эч кандай ага даже чектин да кереги жок болуп калат да. Биз ошого алып келели деген ниетибиз бар, бара бара ошого келишибиз керек.
Урматтуу азаттыктын көрөрманы жана угарманы, сиз азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусун көрүп жатасыз. Бул ыктыярдуу патентти чектөө казнаны байытабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга экономика министринин орун басары Дастан Кадыров жана НСК акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Талант Кемелев катышып жатат. Биздин Санжыра радиосундагы белгиленген убактыбыз аягына жетип калды. Ал эми биздин талкуубуз азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасындагы видео аркылуу улантылат. Сиз бизден алыстабаңыз.